žabo dati v vodo in počasi segrevate vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Javna razprava po študentsko. To sredo se je v Državnem zboru odvijala saga povezana s spreminjanjem študentske zakonodaje. Kot smo sicer že večkrat poročali in tudi obsežno debatirali, je pred časom študentsko društvo Iskra parlamentarnim strankam predlagalo sprejem novele luknjavega in zastarelega zakona o skupnosti študentov, krajše ZSKUS. Predlog je nato v zakonodajni postopek vložila Združena levica, saj je prepričana, da bo vsaj za silo omilil v nebo vpijoče finančne nepravilnosti ter malverzacije študentskih organizacij. Kaj torej prinaša novela zakona? Za začetek jasno definicijo študentskih organizacij kot oseb javnega prava, s čimer se sledi sodni praksi in ustaljeni pravni teoriji. Spremenili bi se tudi postopki javnega naročanja, saj bi po predlogu študentske organizacije bila zavezana zakonu o javnem naročanju, ki predvideva transparentno in namensko rabo sredstev. Fiktivne pogodbe med študentskimi funkcionarji in njihovimi tesnimi prijatelji poslovnimi partnerji bi novela odpravila z vključitvijo protikorupcijske klauzule. Za konec pa novela uvaja še nekaj načel demokratičnega organiziranja, s čimer želijo predlagatelji nasloviti nizko volilno udeležbo. Pred časom so poslanci o zakonu razpravljali na odboru za izobraževanje in tedaj odločili, da bodo o noveli jeseni opravili javno razpravo. Jesen je naposled prišla in razprava je bila sklicana. Predsedujoča Mirjam Bon-Klanšček je pred tem javnosti poslala nekaj vprašanj, s pomočjo katerih naj bi na razpravi odgovorili na sledeča vprašanja. Ali je v noveli primerno urejena opredelitev ŠOS in njenih organizacijskih oblik kot oseb javnega prava? Ali predlagane spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na ureditev volilne kampanje za volitve v študentska predstavniška telesa, večajo demokratičnost delovanja ŠOS in njenih organizacijskih oblik? Ali se bo s sprejemom novele zagotovila večja transparentnost poslovanja ŠOS in njenih organizacijskih oblik? Kakšen naj bi bil neodvisen zunanji nadzor nad poslovanjem ŠOS in njenih organizacijskih oblik? Pričujoč prispevek bo zgolj na hitro povzel, kaj se je dogajalo v slabih 3 urah razpravljanja, kjer se je govorilo sicer veliko, a povedalo žal bore malo. Pravzaprav so zgolj redki sogovorci sploh razpravljali o postavljenih vprašanjih in tematiki, povezani z zakonom o skupnosti študentov. Začnimo torej z omembo častnih izjem. Predlog in cilje zakona je za začetek pohvalil Boris Štefanec, predsednik protikorupcijske komisije.
Torej, Komisija za preprečevanje korupcije pozdravlja vključitev opredelitve pravne subjektivitete študentske organizacije v predlog spremembe zakona. V preteklosti smo tudi pristojni zasledili, da povzroča ta pravna praznina v zakonu nemalo težav pri opredeljevanju pravnih posledic, ki jih pravna subjektivitete prinaša v razmerju do drugih zakonskih okvirov, naprimer uporaba določb zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uporaba specifičnih določb kazenske upravne zakonodaje, določb zakona o javnem naročanju in podobno.
Nekoliko bolj zadržani so bili predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Spomnimo, pred nekaj meseci je Stojan Sorčan z Direktorata za visoko šolstvo na seji odbora za izobraževanje ostro nasprotoval spremembam študentske zakonodaje rekoč:
vprašanja malverzacij, goljufij in ostalih grdih reči, ki so bile danes izrečene, se lahko urejajo z drugimi zakoni.
Nekaj mesecev kasneje predstavniki MIZŠ obračajo ploščo. Na ministrstvu še vedno menijo, da je potrebno ohraniti avtonomijo študentskih organizacij, a iz besed Tomaža Boha iz MIZŠ gre sklepati, da večkrat zlorabljene avtonomije ministrstvo ne namerava podpirati za vsako ceno.
V uvodu in v gradivih, ki so bile tudi na nek način poslane oziroma posredovane že tokom razprave, tokom debate v predhodnih fazah, je bilo večkrat izrečeno, da je področje študentskega organiziranja oziroma študentske organiziranosti po zakonu, ki datira nazaj v leto 1994, podnormirano. Zdaj, dejstvo je, da podnormiranost na nek način izhaja iz tega, da je v smislu oziroma v osnovi mora biti študentsko organiziranje čim bolj avtonomno in dejstvo je s čim manj vplekanja države, za čim manj zakonske regulacije. Dejstvo je pa tudi, da se je v času od leta 1994, ko je bil sedanji sistem postavljen, tokom delovanja izkazalo in pokazalo kar nekaj pomankljivosti ali lahko rečemo tudi pač neoptimalnih načinov delovanja.
Tomaž Boh je v nadaljevanju razprave tudi napovedal, da je dejansko potrebno napraviti razmislek o spremembah in pripraviti ustrezne amandmaje k noveli. Dodal je še, da bo MIZŠ postalo akter pri spreminjanju zakonodaje. Nekoliko bolj zmedeni pa so bili sogovorniki iz vrst študentskih organizacij. Za začetek je potrebno poslušalce opozoriti, da so v študentski organizaciji Slovenije ubrali prav posebno tehniko razpravljanja. K besedi so namreč pripravili okoli 20 govorcev, zbranih z vseh vetrov. Cilj jasno ni bila razprava o zakonu, pač pa uzurpacija prostora debate. Z izčrpno in vsebinsko dodelano argumentacijo je razpravo otvoril predsednik ŠOS Klemen Balanč, ki je potegnil usporednice med aktualnimi ameriškimi predsedniškimi volitvami in predlagatelji iz študentske iskre.
Me spominja na enega ameriškega kandidata s sloganom Make America Great Again, oziroma te kampanje bi lahko rekli tudi Make Stronger Ljubljana Great Again.
Sledili sta dobri dve uri sajenja rožic na področju študentskega organiziranja. Študentske organizacije so se čez noč povsem spremenile. Iz najbolj skorumpiranih javnopravnih subjektov so nenadoma po zagotovilih funkcionarjev postale transparentne, pregledne in demokratične samoupravne skupnosti. Navkljub skrbno zlikani in spolirani PR-ovski zunani podobi pa je slavospeve vsako toliko časa prekinila kakšna akutna težava študentskega organiziranja. Omenimo zgolj težave povezane z volitvami mariborske ŠOUM, kot jih vidi tamkajšnji predsednik Alen Brkić.
Na žalost je udeležba nekoliko nižja od pričakovane, ampak to je tudi zaradi specifike naše univerze, glede na to, da imamo študentsko izkaznico, ki ne definira, katere člani za študenci in zaradi tega študenti na žalost se na voliščih obračajo, ker nimajo ustreznega dokumenta, da udejanijo svojo volilno pravico.
Pri ŠOUM zbrani publiki žal niso razložili, kako, če sploh so, pristopili k reševanju opisanih težav. To namreč ni bil cilj njihove razprave. Kar je sledilo, je najbolje opisati kot kolektivno predstavitev delovanja vseh možnih študentskih klubov, društev, fundacij in tako naprej.
V okviru izobraževanja pripravljamo pestro izbiro jezikovnih, strokovnih in športnih tečajev. Te naše delavnice vodijo študente višjih letnikov, profesori ter strokovnjaki, specializirani za posamezno področje. Smo del študentskega organiziranja in delujemo na področjih psihološkega, socialnega in pravnega svetovanja ter organiziramo družbene izobraževanje in kulturne dogodke.
Kjer redno organiziramo rekreativne programe, športne izobraževalne tečaje, sodelujemo s smučarskimi vozovnicami, ostale karte za športno udejstvovanje.
Smo zavod, ki študentom Univerze v Ljubljani nudi pravno pomoč, pravno svetovanje z področja študijske problematike, študentskega dela, socialnih in drugih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta.
Predstavila vam bom Fundacijo Študentski dolar oziroma Fundacijo Študentski dolar v Ustanovu šoli v Ljubljani, je bila ustanovljena leta 2006 z namenom, da bi prispevala k sistemskemu reševanju trenutnih in splošnih socialnih stisk študentk in študentov. Strani javnega sklada Republike Slovenije pa smo prejeli še v letošnjem letu Galusovo plaketo, kar je najvišje priznanje za področje glasbene dejavnosti.
A me lahko prosim poveš, katero številko vprašanja razprave? Prosim specifično v zakonu, ne pa samo predstavljam svoj.
A vodiš razpravo?
Študentski funkcionarji so spovedanim v dvorani zmedli vse ostale udeležence. Ni bilo namreč jasno, ali gre za izražanje mnen glede predloga novele zakona ali za predstavitev študentskega organiziranja. Prav tako ni jasno, zakaj so vse te dejavnosti bile predstavljene znotraj državnega zbora, kjer je razpravo spremljala zgolj peščica zunanje zainteresirane študentske javnosti in ne ob informativnih dnevih univerz in fakultet. Čeprav so ravno v ŠOS in ostalih entitetah že od samega začetka opozarjali, da je o zakonu bilo vršene premalo javne razprave, smo tokrat lahko iz prve roke slišali, da temu očitno ni tako. Študentske organizacije želijo s tem zgolj onemogočiti ali vsaj zamakniti sprejem omenjene zakonodaje, kar bi pomenilo nadaljno odtujevanje javnih sredstev. Na drugi strani javnost in tudi politični akterji vse bolj spoznavajo, da so razprave s študentskimi funkcionarji jalove. Slednji namreč zelo neradi razpravljajo o akutnih težavah študentskega organiziranja, denimo o nenamenski rabi sredstev, vprašljivih poslovnih sodelovanjih, obči transparentnosti poslovanja ter odprtosti volilnih postopkov. Kakorkoli, razprava je poleg suhoparnih predstavitev zavodov in dejavnosti študentskih organizacij postregla tudi s svojevrstnimi argumentacijskimi biseri študentske politične elite. Prisluhnimo Cvetoberu.
Res je, da je bilo v preteklosti nekaj nepravilnosti na naših volitvah, ampak to je desetletje in več nazaj. Jaz sem bil udeležen na zadnjih treh volitvah aktivno in vam lahko zagotovim, jaz nisem opazil nikakršne nepravilnosti, prav tako jih niso opazili opazovalci kandidatov, prav tako jih niso opazili opazovalci nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije.
Odprtje enega transakcijskega računa in zaprtje tudi, če ne porabiš nobenih sredstev okrog 30 evrov, kar pomeni, da zakon dejansko preliva iz študentskih žepov v žepe bank pri vsakih volitvah 30 tisoč evrov. In mislim, da moramo pisati zakone predvsem v koristi študentov, ne pa v koristi kapitala.
Potrebno je dobiti 50 študentov, da dejansko izvedejo projekt teh najbolj aktivnih, politično aktivnih in angažiranih pa od nikoder. In to je potem tako velika diskrepanca, da je brez veze o tem sploh govoriti.
Po študentskem organiziranju je bilo do vse njegove zgodovine, da vidite, da že ničkoliko črnila, praviloma posledica boja za politično oblast različnih študentskih skupin, ki so sproducirani medijskih afer, skušali učiti demokratične izvoljene predstavnike študente in vplivati na jezik volitve.
S tem tudi zaključujemo tokratno Kaj pa univerzo. Javna razprava večji del trajanja dejansko ni bila razprava, ampak kolaž srednješolskih PowerPoint predstavitev. In medtem ko sam nivo in vsebina razprave študentskih funkcionarjev ne presenečata, je bolj presenetljivo stališče Ministrstva za šolstvo. Sodeč po povedanem, se slednje namerava aktivno vključiti tudi v sprejemanje obstoječe novele. Kaj pa univerzo je pripravil Martin.
Zakladnice znanja, ki so vlastili zgodovina, smo na študentske organizacije Univerze v Ljubljani poiskali rešitve na sodobne izzive organizacije.
Če pride železniška proga, v tem notri bomo nekaj zaslužili, nič ne bodo da moram še.
Žabo date v vodo in počasi se grevate. Ode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
ne govorijo samo Američani z vesoljci.